สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Three Weeks with My Brother เป็นงานบันทึกความทรงจำร่วมกันของนิโคลัสสปาร์กส์กับลูคาสปาร์กส์เล่าเรื่องการเดินทางรอบโลกประมาณ3สัปดาห์ในช่วงต้นปี2003ควบคู่ไปกับการทบทวนประวัติครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่หนังสือเล่มนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างท่องเที่ยวกับอัตชีวประวัติไม่ได้มุ่งเพียงบอกเส้นทางท่องเที่ยวแต่ใช้การเดินทางเป็นฉากหลังเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องความสูญเสียและวิธีที่คนเราประคองชีวิตหลังผ่านความเศร้าอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของหนังสือคือการนำสถานที่สำคัญระดับโลกเช่นมาชูปิกชูอีสเตอร์ไอแลนด์และเอเยอร์ซอกมาเชื่อมกับความทรงจำส่วนตัวทำให้เรื่องเล่ามีทั้งมิติของการเดินทางและการเยียวยาทางใจผลลัพธ์คือหนังสือที่อ่านได้ทั้งในฐานะบันทึกการเดินทางและในฐานะเรื่องจริงของครอบครัวหนึ่งที่พยายามทำความเข้าใจอดีตของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเดินทางรอบโลกถูกใช้เป็นโครงสร้างเพื่อพาผู้อ่านย้อนมองชีวิตครอบครัวหัวใจของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวแบบแยกขาดจากกันแต่คือการใช้ทริป3สัปดาห์เป็นกรอบเล่าเรื่องที่ค่อยๆเปิดความทรงจำเก่าออกมาเมื่อ2พี่น้องเดินทางไปยังจุดหมายสำคัญต่างพวกเขาไม่ได้เพียงมองโลกภายนอกหากยังหันกลับมามองอดีตของตัวเองด้วยวิธีเล่าแบบนี้ทำให้การเดินทางมีความหมายมากกว่าการพักผ่อนเพราะแต่ละสถานที่ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทบทวนความสัมพันธ์ในครอบครัวหนังสือจึงมีลักษณะผสมระหว่าง Travelogue และ Memoir อย่างชัดเจนผู้อ่านได้เห็นว่าการเคลื่อนที่ทางภูมิศาสตร์สามารถกลายเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ทางความคิดและอารมณ์ได้อย่างไรจุดสำคัญคือทริปนี้ไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงในอดีตผ่านการเดินทางประเด็น2ความเป็นพี่น้องที่ต่างกันสุดคั่วช่วยขับให้เรื่องราวมีชีวิตและมุมมองหลายชั้นหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือบุคลิกที่แตกต่างกันของ2พี่น้องมิคามีภาพของคนกล้าบ้าบ้าบิ่นสบายสบายและพร้อมรับความเสี่ยงขณะที่นิโคลัสมีแนวโน้มจริงจังสุขุมและสะท้อนคิดมากกว่าความต่างนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อสร้างความขัดแย้งแบบดราม่าอย่างเดียวแต่ช่วยให้เรื่องเล่ามีสมดุลเพราะทั้ง2คนมองเหตุการณ์เดียวกันผ่านอารมณ์และนิสัยที่ไม่เหมือนกันการเล่าเรื่องจึงไม่ติดอยู่กับมุมมองเดียวผู้อ่านเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ได้เกิดจากความเหมือนกันเสมอไปแต่เกิดจากการยอมรับความต่างๆและยังคงเดินเคียงกันต่อไปหนังสือทำให้คำว่าพี่น้องมีน้ำหนักมากกว่าความผูกพันเชิงสายเลือดมันคือการรู้จักกันลึกพอที่จะยอมให้กันและกันเป็นตัวเองแม้จะต่างกันมากก็ตามประเด็น3ความสูญเสียของครอบครัวเป็นพื้นหลังที่กำหนดน้ำเสียงทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ไม่สามารถแยกออกจากประวัติความสูญเสียของครอบครัวได้เพราะเหตุการณ์สำคัญในอดีตเป็นแรงผลักให้การเดินทางครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษพ่อแม่และน้องสาวของพวกเขาล้วนจากไปก่อนวัยอันควรทำให้สองพี่น้องกลายเป็นสมาชิกที่เหลืออยู่เพียงสองคนของครอบครัวเดิมแทนที่จะเล่าความเศร้าแบบเน้นดราม่าหนังสือเลือกแสดงผลกระทบของการสูญเสียอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านความทรงจำสถานณการปัจจุบันและบทสนทนาระหว่างทางน้ำเสียงจึงมีทั้งความอ่อนโยนและความจริงจังในเวลาเดียวกันการมีอดีตที่เจ็บปวดร่วมกันทำให้การเดินทางไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องโลกแต่เป็นการสำรวจว่าความรักในครอบครัวดำรงอยู่ต่ออย่างไรหลังจากคนสำคัญหายไปแล้วเด่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางอารมณ์สูงโดยไม่ต้องพึ่งพาเหตุการณ์เกินจริงประเด็น4ศรัทธาความหวังและการยอมรับความไม่แน่นอนถูกถ่ายทอดผ่านประสบการณ์จริงไม่ใช่คำสอนลอยๆแม้หนังสือจะเต็มไปด้วยความทรงจำส่วนตัวแต่สารที่ส่งออกมาค่อนข้างชัดเจนว่ามนุษย์ต้องอยู่กับความไม่แน่นอนและหาหนทางรักษาความหวังของตนเองไว้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวทำให้คำว่า faith ไม่ใช่แนวคิดนามธรรมหากเป็นสิ่งที่ถูกทดสอบในชีวิตจริงหนังสือจึงไม่ได้สรุปแบบสั่งสอนว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่แสดงให้เห็นว่าการยอมรับความเจ็บปวดพร้อมกับยังใช้ชีวิตต่อเป็นรูปแบบหนึ่งของความเข้มแข็งการเดินทางผ่านสถานที่หลากหลายยิ่งขยายประเด็นนี้เพราะเมื่ออยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของโลกคนเราย่อมรู้สึกได้ถึงความเล็กของตัวเองและอาจเข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ความทรงจำและความเชื่อบางอย่างเพื่อเดินต่อไปหนังสือจึงมีคุณค่าทางความคิดสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเยียวยาแบบไม่หลอกตัวเองประเด็นสุดท้ายภาพถ่ายและการเล่าแบบซื่อตรงทำให้หนังสือมีความเป็นสารคดีส่วนบุคคลที่ชัดเจนอีกจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการผสมข้อความกับภาพถ่ายส่วนตัวซึ่งช่วยย้ำว่านี่ไม่ใช่นิยายที่แต่งขึ้น แต่เป็นบันทึกชีวิตจริงที่มีหลักฐานและร่องรอยของอดีตอยู่ในตัวภาพถ่ายทำหน้าที่มากกว่าการตกแต่งเพราะมันเชื่อมผู้อ่านเข้ากับช่วงเวลาที่หนังสือกล่าวถึงและทำให้ความทรงจำในครอบครัวดูจับต้องได้มากขึ้นนอกจากนี้สำนวนการเล่าที่ตรงไปตรงมาและมีอารมณ์ขันแทรกอยู่เป็นระยะยังช่วยลดความหนักของเรื่องราวความสูญเสียทำให้หนังสือไม่จมอยู่กับความเศร้าเพียงด้านเดียวเสน่ห์ของงานชิ้นนี้จึงอยู่ที่ความสมดุลระหว่างความจริงความรู้สึกและการมองย้อนชีวิตอย่างซื่อสัตย์ผู้อ่านได้รับทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและความเข้าใจเชิงลึกต่อชีวิตของผู้เขียนซึ่งเป็นสิ่งที่หนังสือแนวเดียวกันจำนวนมากให้ได้ไม่ครบเท่านี้โดยสรุป Three Weeks with My Brother เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจงานบันทึกความทรงจำเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวและงานเขียนที่ใช้การเดินทางเป็นเครื่องมือสำรวจชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนงานนิยายของนิโคลัสสปาร์กส์แต่คนที่คุ้นกับผลงานของเขาจะได้เห็นมิติที่เป็นส่วนตัวและตรงไปตรงมามากขึ้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงความคิดเพราะช่วยให้เห็นว่าความสูญเสียสามารถถูกแปลเป็นการทบทวนตัวเองได้อย่างไรและการใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวก็อาจเป็นพื้นที่สำคัญของการเยียวยาสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือท่องเที่ยวทั่วไปคือมันไม่ได้มุ่งขายภาพความงามของสถานที่เพียงอย่างเดียวแต่ใช้สถานที่เหล่านั้นเป็นแรงสั่นสะเทือนให้เรื่องราวส่วนตัวค่อยๆเปิดออกมาผู้อ่านจึงได้ทั้งการเดินทางรอบโลกและการเดินทางกลับเข้าไปทำความเข้าใจหัวใจของตัวละครจริงๆ2คนในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุนนิโคลัสสปาร์กส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่